Radio Beograd 2.
Samo drugi program slušaju.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobrodošlicu u nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, emisiju Večiti i drugi. Seti se samo onih pisama koja nisi napisao, a čekaju da budu pročitana i zapisana u kodu planete, koja će po Nostradamusu i ovako da ode u prapočetak. A Vasiljena se proteže dalje od misli našeg pretka koji je sišao sa drveta da povuče mačku za rep i do danas ostao na zemlji. Trebaš mi, Miodraže, i ne plaši me zelenim mislima u ova zimska jutra. Ostavi ih za ono, sav sam ti nekako lud s proljeća. Odlomkom jednog pisma iz Kijeva smo danas počeli emisiju Večiti drugi, ne slučajno, autora ovog pisma ili e-maila, Miodraga Pajevića, koji je gostovao u Beskrajnom plavom krugu, čućemo u emisiji Večiti drugi. A današnju emisiju ispunit će i glasovi Branke Otašević, novinarke i televizijske kritičarke, Ljubice Beljanski-Ristić, osnivačice Škozorišta i Školigrice, Milene Đorđijević, urednice književno-tribinskog programa u Narodnoj biblioteci Srbije i profesora Todora Kuljića, autora knjige Prognani pojmovi. Nekoliko minuta danas posvećeno je i strasti prema igri i plesu. Nećemo vam odmah otkriti o čemu je reč, mada možda možete i naslutiti. A iako nije još, slušamo nekako s proleća Večiti drugi, Radio Beograd 2.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni ciderec i pijani. Kad nosim stare cipe, znaju moje ulice, to je boja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet da osjećaj samoći, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrako svoje pjesme boji, uslama tvoj. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Zjeti mene nepravda, na pobjede poraze i smrti. iste lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pravom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja lušo, baš te volim, najdraža. I opet da me slučaj sa noću, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme boli, pijano će. Sam sam ti odlujila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlujila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlujila, nekako stoljeća. Sam sam ti odlujila.
Emisija Večiti drugi, Radio Beograd 2, odmah na početku. Idemo skoro cijelu sedmicu unazad do emisije U prvih pet, u kojoj je gostovala novinarka i televizijska kritičarka Branka Otašević. Bilo je reči o njenoj knjizi Ekran kao ogledalo, koja je sastavljena od televizijskih kritika objavljivanih u Politici u tokom 80. i 90. godina. Podsjetimo se šta je Branka Otašević je rekla tada o odnosu slobode i kreativnosti, a u kontekstu naravno novinarske profesije.
Slobode nikad nema dovoljno. Nijedno vreme nije idealno. Vama koji ste sada, pretpostavljam, aktivno u poslu, u struci, vama se čini da nikad nije bilo gore. Nama se pre tih 90-ih, znači pre skoro 30 godina, činilo da nikad nije bilo gore, ali neka vrsta rizika mora da se preduzme. Ja sam srećom bila u kulturnoj rubrici Politike, gde je bilo jakih ličnosti, potvrđenih autora, i mi smo podržavali jedne drugi, davali snagu jedni drugima i ulazili smo u svojevrsne rizike. Možda će biti zanimljivo da ispričam jedan detalj. Kada su počinjale šetnje 96. 97. u zimsko vreme, kao i ove sada, naravno da su kolone prolazile Makedonskom, naravno da se zviždalo ispred Politike. Nas nisu gađali jajima, televiziju jesu, nas mislim nisu polupali ništa, ali su stajali i zviždali. Prva stvar koju smo se mi usudili da uradimo u takvoj politici je da izađemo na ono požarno stepenište koje je gledalo na Makedonsku, da cepamo šlajfne. Znate šta su šlajfne? To su oni papiri na kojima se kucalo. Mi tada nismo imali još kompjutere, sve smo radili lepo na pisaćim mašinama, i da bacamo papiriće kao neki znak podrške ili pozdrava. Prvi dan, drugi dan. Trećeg dana smo odlučili da izađemo. Pošli smo na glavni ulaz u Makedonskoj, on je bio zaključen. Mi smo onda kroz rotoslagašnicu i nekim potpuno katakombama, jer to je velika kuća koja izlazi na dve ulice, izašli na Cetinsku i pridružili se koloni i prošli, znajući da to može da znači da ćemo mi sutra ostati bez posla. Bilo nas je ipak dovoljno, možda ne baš kritična masa, ali dovoljno da nije moglo da se krene u neku represiju pojedinačnu. Trećeg dana su otvorili glavnu kapiju, glavni ulaz, jer su shvatili da, mislim, ako ćemo da šetamo, da ćemo naći način da izađemo. Dakle, neću ja sada da hvalim tu svoju generaciju, niti da pravim bilo kakva poređenja. Hoću samo da kažem da ta sloboda i ta kreativnost koju možemo da dovedemo u vezu uvek mogu da se pomeraju na ovu ili na onu stranu, na gore ili na dole, i da to prosto zavisi od pojedinca, ali za pojedinca je vrlo važno u kom će se kontekstu naći, u kakvoj redakciji, sa kakvim kolegama, jer, kako da kažem, usamljeni strelci ne mogu da urade ništa, ali grupa kolega od desetoro, recimo, već predstavlja jednu snagu.
Kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Naš naredni izbor u emisiji Večiti drugi, nadam se, složit ćete se, se nadovezuje na prethodni, a kada to kažem, mislim na već pomenute danas slobodu i kreativnost. Osnivača škole igrice i škozorišta Ljubicu Beljanski-Ristić bili ste u prilici da čujete ove srede u klubu 2. Za one koji ne znaju, a verujemo da mnogi znaju, Ljubica Beljanski jedan je od naših najprogresivnijih pedagoga, decenijama zagovara umetničko obrazovanje i vaspitanje, te joj je upravo zbog toga polovinom januara uručena nagrada Hrvatskog centra za dramski odgoj u Osijeku. O škozorištu i školi igrici još jednom Ljubica Beljanski-Ristić.
Uvek je bilo i otpora, u nekom ponekad skrivenog, ponekad vrlo otvorenog, ponekad su bili i napadi i slične stvari, ali mislim da je u jednom obliku što postoji danas, takva vrsta komunikacije stvara malo neprilike kod onih koji, kao i kod roditelja, tako i na različitim nivoima i višim nivoima, kada se jedno, kada se uzima pravo na glas. Kada deca učestvuju u odlukama i kada se te odluke donose zajedno. Zajedno smo odrastali i negde jedni drugima činili i stvarali to jedno osjećanje da mnogo dobijamo iz te razmene i zajedničkog rada. Mislim, ja sam isto tako uz decu u škozorištu, što je bilo, znači, prvi dramski studio. Mislim, tu postoji vrlo i zanimljivih i veselih ovakvih stvari, ali mislim, kad razmišljam o tome koliko sam, ja sam toga bila svesna, ali su i deca bila svesna o našim zajedničkim menjanjima. Naprimjer, jednog da posle određenog vremena u škozorištu, devojčica Miroslava, sad i ona mislim, ima više od 40, možda čak i 50 godina, gleda me ovako jako ozbiljno, stoji, ja kažem, kaže Miroslava, ona me gleda, kaže, znaš Ljubice, otac si u škozorištu, ti si se mnogo oslobodila. To mi je više značilo od mnogih drugih stvari, jer je izrečeno na onaj način koji bez ikakvih ono kalkulacija, manipulacija koje uvek postoje kad nešto radimo, već jednostavno rečeno ono što se osjetilo, ono što se videlo, saznalo i eto, razmenjujemo neka naša iskustva.
You wanna love some
U emisiji Večiti i drugi sada ćemo se osvrnuti na rad naše redakcije za dokumentarno stvaralaštvo. Dakle, u utorak smo u terminu emisije Govori da bih te video slušali zanimljivu životnu priču Bojane Marković, instruktorke plesa. Poriv za pokretom tela pratio ju je još od malih nogu i ništa je nije sprečavalo da pleše, čak ni to što u Smederevu gde je odrasla nisu postojale plesne škole ili organizovani kursevi plesa. Bojana danas putuje po cijelom svijetu, uči druge da plešu i organizuje festivale salse. Najčešće je u Africi gde proučava domorodačke plesove u potrazi za iskonskim plesnim izrazima. Da čujemo kako zvuči početak njenog puta.
Kad sam bila mala, pre nego što sam uopšte krenula na balet ili na plesove, ja sam dobila jednu kasetu od tate. I znala sam tačno premotavanje olovkom, koju pesmu da pustim i bila je Lambada. Ja sam imala svoju suknju za Lambadu i ja sam djuskala po sobi. Znalo se koja je koreografija, ko sme da me prati. Čak sam ponekad stavljala i suknju na glavu da bih imala dugačku kosu kao brazilke devojke. To mi je bilo tako. Sa 2-3 godine to je bila glavna tačka u kući. Tada su moji roditelji zapravo shvatili da bi mogli da me pošalju na neku ritmiku ili nešto i zato sam i krenula na te prve časove baleta kod jedne divne nastavnice koja je bila jako, jako, jako ozbiljna dama, mirna i tačno je znala kako da nas nauči određene korake, ali časovi su se ubrzo prekinuli, tako da sam počela da tražim nešto drugačije, novo. Interesovala sam se kod ljudi koji su igrali oko mene, uključujući i pozorišne predstave, i stalno sam išla na događaje koji su imali veze sa koreografijama, sa nečim umetničkim što se dešavalo. Ali što se tiče plesnih događaja u Smederevu, zaista nije bilo mnogo toga. Nisu postojale škole, postojala je jedna koja se ubrzo zatvorila i nakon toga smo bili prepušteni sami sebi. Tako da smo se nalazili nekad i na ulici da plešemo, na gradskom trgu isto. Nekad smo se krili u tvrđavi pa smo igrali po travi, ali uvijek smo nalazili neki način da prosto plešemo. Cijela edukacija i sve što se dešavalo ranije, kao bukvalno sam samog. Više sam puštala glasnu muziku, sobi skakala i isprobavala. Moji roditelji su baš imali problem sa tim, tako da su mi jednom prilikom čak kupili slušalice sa 2 metara kablom, kako bih mogla da slušam muziku sama, ne sa njima. Međutim, slušalice su pukle jer sam ja radila nemoguće pokrete. U svakom slučaju, nisam imala neki način da naučim u to vrijeme, pre nego što sam se predstavila za Beograd, pre nego što sam otišla u New York, već je sve bilo fokusirano na to koliko ja poznajem svoje telo i kako ja koristim pokrete svog tela da pokažem nešto što sam čula.
Herself to sleep every night. yet.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Na početku druge polovine sata emisije Večiti drugi, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Stepenik od prošle subote, koja je bila posvećena knjizi Prognani pojmovi autora Todora Kuljića. Kako se navodi u recenziji, knjiga Prognani pojmovi obrađuje jedno izuzetno značajno, a potpuno zapostavljeno pitanje smene pojmova u promišljanju društva kod nas i u svetu. Recimo, ova knjiga postavlja pitanje zašto su izbačeni pojmovi humanizam, eksploatacija i revolucija, a uvedeni tranzicija, transformacija i društvena isključenost. Reč je naime o delu kroz koje se čitaju promene društva preko promene pojmova. Koliku ulogu mediji imaju u progonu pojmova, ali i uopšte danas? Slušamo profesora Kuljića.
Mediji su čudo. Pogotovo danas u ovoj našoj digitalnoj epohi, mediji su čudo. Bez medija ne možete ništa učiniti. Međutim, kad je u pitanju bar ta digitalna tehnologija, tu ima dosta digitalnog nudizma. Znate, to nije neka autentična informacija koja pomaže da se sagleda celina stvari, nego svaki medij, u zavisnosti od moćnika koji iza njega stoji, određeni aspekt pojave reklamira. Nije to samo reklama industrijskog proizvoda da se bolje kupi, nego je to reklama i politike. Mediji reklamiraju i pojmove u misli o društvu i preko medija ti pojmovi postaju popularni. Medijski u raznim časopisima, u raznim novinama možete vidjeti koliko su stari pojmovi prognani, a koliko su novi frekventni. Konačno, ne možete vi danas da se bavite naukom jer ste pod prinudom. Ukoliko ne prihvatite pojam tranzicija ili ranjive grupe, nemoj mi više pominjati društvene klase, eksploatisanu radničku klasu. To su ranjive grupe koje su različite, rodne, transrodne,
nacionalne
i tako dalje. Sve se to pluralizuje da bi se smanjio taj antagonistički potencijal između društvenih klasa. Kažem antagonistički, znači da postoje nepomirljivi interesi između društvenih grupa. To je antagonizam. A kod ove savremene stvarnosti gde se stvarnost pluralizuje na više identiteta, između tih identiteta nema antagonizma. To sve može harmonično da postoji. Dakle, stvari treba deantagonizovati i što više pluralizovati. naravno novim pojmovima, i onda će taj kapitalizam steći novo, vrlo uspešno opravdanje.
Wrapped up in sorrow, illusions I can't by words explain, caught up in nothing, confusion has turned my world inside. Together.
nastavku emisije Večiti drugi gledamo kroz Kibic Fenster Radio Beograda 2. Gošća ove emisije u ponedeljak bila je Milena Đorđijević, urednica književno-tribinskog programa u Narodnoj biblioteci Srbije. Tom prilikom čuli smo naravno u duhu emisije Kibic Fenster najavu događaja, ali i detalje uređivanja i stvaranja programa u ovoj instituciji. Po čemu se i da li se program naše nacionalne biblioteke razlikuje od programa drugih institucija kulture i koji su to izazovi sa kojima se susreće? Šta kaže Milena Đorđijević?
Čini se da je to pitanje ključno, zbilja, i sama ako bih bila potpuno iskrena, onda bih morala da kažem da u ovom trenutku ne postoji jasan smer kojim se ide. Kada to kažem, ne mislim da sada tamo vlada nekakva raspolućenost u kojoj se ne zna šta se radi, naprotiv. Nego vi ne možete da odgovorite na to pitanje, a da ne budete uključeni najpre u jednu globalnu situaciju u kojoj sve institucije kulture, pa i nacionalne biblioteke imaju određeni problem. Nije bilo nemoguće razgovarati sa, recimo, zaposlenima iz Britanske nacionalne biblioteke. Prošle godine sam bila, recimo, u jednoj instituciji kulture u Beču, koja se bavi programima. I oni su govorili da imaju zbilja suštinski problem u vezi sa tribinskim i uopšte programima koji se tiču književnosti i humanistike. Da imaju problem sa publikom, da imaju problem sa time kako reosmisliti programe, kako izaći u susret novinama, a opet ne poništiti kvalitet tih programa. Prirodno je da se takve dileme nalaze i u Narodnoj biblioteci Srbije. Imamo onda sad drugu jedan segment, a to je da se nešto desilo u ovih protekle decenije u vezi sa svim ustanovama kulture. Naime, ako vi pažljivije malo pogledate, nekako mi se čini da je došlo do ujednačavanja programa. Vi ste ranije imali stilsku, poetičku, ajde tako kažem, pa i političku, šire uzev, raznolikost tih institucija. Vi ste znali tačno šta radi Kulturni centar grad, šta radi Kulturni centar Beograda, šta su tribine u Nacionalnoj biblioteci, u Parobrodu i tako dalje, Dom kulture Studentski grad, a sada se dešava da se polako ti programi na neki način ujednačavaju, što nije dobro. Dakle, svaka ustanova treba da ima neku svoju poetiku, jedan segment te književnosti, humanistike i uopšte društveno-kulturnog života koji želi da istakne na određeni način.
Same thoughts sink through y'all.
Pred kraj emisije Večiti drugi kružimo do beskrajnog plavog kruga emisije Radio Beograda 2 koja je posvećena srpskoj dijaspori. Jedan od gostiju ovog četvrtka od 10 sati bio je Milan Pajević, kao autor knjige Planina koja me volela, bostonske i druge priče. U ovoj knjizi čitaoci će pronaći 150 mailova, odnosno četvorogodišnju prepisku između oca i sina koji žive na relaciji Kijev-Boston. Sada ćemo čuti jedno pismo, odnosno Milana Pajevića.
Stiglo mi je 30. oktobra 1998. jedno njegovo pismo koje je bilo vrlo netipično, mislim. Recimo, 3 dana nisam umeo da odgovorim. Taj email se zove Obojena noć. Ide ovako: a ti se ne daj. I saznam si ne samo od nerava i drhtaja koji oštri sečivo, već i od svetlosti. Zato bojiš noć i vidiš u magli. A drugi samo mogu da pokušaju da pretpostave. I bivalo je i hladnijih noći. A ti se, sine moj, ne daj, tvoj stari. To je pismo. Moj sin nije hteo da se objavi ta prepiska. I ja moram da priznam da je veliku ulogu u tome da on ipak shvati da to treba da ide u svet odigrala žena, mlada žena koja je ovu knjigu svela na 150 upravo, i mislim napravila jednu finu stvar. Ja nisam više mogao da budem objektivan šta tu treba da ostane, a šta ne. Lično mislim i on je tražio da se izbaci nekih 10 pisama, onda mu je dozvolio da se izbaci 2, onda je on našao još nekih novih 6 izgubljenih i tako dalje. I vrlo interesantno, ja smatram stvarno da svaki roditelj koji ima dete koje je na polju treba da nađe načina da komunicira s njim svakog dana. Ne da ga smara, nego da osjeti gde je taj prag na koji on treba da dođe da bi mogao i da bi dete moglo da osjeti i da na pravi način, kako da kažem, shvati koja je količina podrške koju uživa i koja je krajnje neophodna u tom vremenu koje provodi odlazeći iz roditeljske kuće. S druge strane, mislim da i ti ljudi koji više nisu deca, koji su sticajem okolnosti morali da odu, imaju isto tako jedan, kako da kažem, potvrdu da je komunikacija najvažnija i da ta nit ne sme da se prekine.
a glimpse of love over someone free. Just a glimpse of love.
Današnju emisiju pripremili su i realizovali tonmajstor Igor Dragićević, tonska realizatorka Vesna Tošović, organizator Mladen Milošević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš i vaš večiti drugi.
Daddy, don't die some more. On the second, it's over.